Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Forbudt kærlighed af Barbara Cartland. Fortalt af Marianne Friborg. Første kapitel. Undskyld, kæreste, at jeg kommer så sent. Men mælken fra gården er først lige kommet for et par minutter siden. Teen er klar nu. Aria rejste sig langsomt fra bordet, hvor hun havde siddet, og smilede. Jeg regnede ærligt talt med, at det var Bill, der igen var sent på den, sagde hun. Men tænk ikke på det, Nanny. Og sig for himmels skyld ikke noget til ham. Du ved, hvor svært det har været for Charles at få fat på en fodermester. Ja. Det ligger tungt med at finde folk nu om dage, svarede Nanny. Nå, men stik nu bare af og få din te. Har der været nogen i eftermiddag? Aria kiggede ned i den lille æske, der stod på bordet. Den indeholdt ikke mange penge. Som du kan se, er vi ikke ligefrem blevet overrendt i dag, sagde hun smilende. Der var 4 amerikanere og et rædsomt par, der kom anstigende på motorcykel. Konen sagde, Gud, så meget. Hun synes åbenbart ikke, et besøg var 3 shillings værd, og så nærmest ud, som om det var skræft, vi overhovedet tog penge for det. Sikke nu for skammethed, udbrød Nanny. Bare jeg havde været her. Jeg skulle nok have fået sat hende på plads. Aria lo. Hun var selv blevet sat på plads af Nanny, så langt tilbage hun kunne huske. Men når sandheden skulle frem, havde hun aldrig kunnet få nogen over 3 år til at ryste i bukserne af den grund. Vi kan ikke jage de få gæster, der kommer væk, sagde hun. Og til trods for konens næsvise bemærkninger, så købte manden alligevel, eller måske netop derfor, nogle postkort. 6 mennesker på en hel eftermiddag, sagde Aria, og strakte hænderne op over hovedet. 18 shillings. Det er latterligt. Er det ikke, Nanny? Jeg må tale med Charles om det i aften. Han var så træt i går aftes, da han kom ind, at jeg ikke nænnede at besvære ham med mine problemer. Tænk dig nu om, før du siger noget til ham, sagde Nanny advarende. Og husk, at jeg ikke er enig med dig i dine skøre planer. Jamen, Nanny, du ved jo lige så godt som jeg, at noget må der gøres. Nanny sukkede dybt. Ja. Kæreste, noget må der vel gøres, sagde hun og nikkede. Men hvad? Det er problemet. Jeg kender løsningen på problemet, sagde Aria. Og hvad der end sker, så skal du ikke gøre dig bekymringer. Alt skal nok komme til at gå. Stol på det. Denne gang er jeg helt sikker. Hun gik over til vinduet. Udenfor skinnede solen. Og en let brise fik de sarte, lysegrønne blade på træerne til at vifte. Det var forår. Der hørtes en svag summen af bier udenfor i rosenbedet foran huset. Ellers var alt stille. Denne vidunderlige, fredfyldte stilhed, man finder ude på landet i England. Alt for stille, udbrød Aria pludselig højt. Nanny så overrasket op fra bordet, hvor hun havde sat sig. Hvad er for stille? Spurgte hun. Stedet her, svarede Aria. Alt for stille, uden for lands lov og ret, simpelthen. Og for lille til at interessere nogen. Og vi har ikke råd til at avertere. Hvordan skulle vi nogensinde kunne gøre os håb om at få folk til at komme hertil, når der findes steder som Hatfield House, Luton Hoo og Woburn Abbey lige i nabolaget, og med alle de anstrengelser, hertugen af Bedford gør sig for at få folk til at komme til Woburn. Hvordan skulle vi så have nogen chance for, at de finder hertil? Ja, hvorfor ikke, spurgte Nanny. Queen's Folly er da lige så gammel og lige så smuk som Hatfield House, skulle jeg mene. Og kun en tiende del så stort, svarede Aria tilbage og lå med et. Ah, hør ikke på, hvad jeg siger, Nanny. Jeg er bare misundelig på dem, der får så mange flere penge i kassen, end vi gør, fordi de har så meget mere at vise frem. Der er ikke et af de steder, der har halvt så mange smukke ting at vise frem som Queen's Folly, sagde Nanny stolt. Aria lo igen. Både du og Charles er håbløse, når det drejer sig om Queen's Folly. Og med rette, sagde Nanny. Og med rette, sagde Aria sagte. Hun så kærligt på den gamle barnpige, der havde sat sig ved bordet inden for den store hoveddør for at indkassere entré fra eventuelle besøgende. Det havde syntes sådan en strålende idé, da de først havde besluttet sig for at åbne huset for publikum. Charles havde naturligvis været imod det fra begyndelsen. Han ville ikke have fremmede til at betræde hans enemærker og forstyrre freden i det hus, som han elskede over alt andet. Men det var til sidst lykkedes Aria at overbevise ham om, at deres eneste chance for at holde skindet på næsen var ved at tilfredsstille nysgerrigheden hos de mennesker, der elskede alle de gamle ting. Og da han endelig var blevet overbevist, var også han blevet mægtig opsat på ideen, indtil det viste sig, at der næsten ingen kom. Det var nu ikke så mærkeligt, at der ikke var ret mange mennesker, der havde hørt om, for slet ikke at tale om, kunne finde Queen's Folly. Det lå godt gemt i det idylliske og frodige Hertfordshire, som stadig er et stykke uberørt og fredelig natur, skønt det kun ligger små 40 kilometer fra London. Der var ingen små moderne steder med swimmingpool eller kulørte lygter, der førte op til Queen's Folly, og der var ingen restauranter, hvis indehavere var smarte forretningsfolk, der forstod at servere en frokost, som var det selveste Ritz, man var på.